17:07, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević i do 18 sati govorit ćemo o potrošačkoj korpi, o zaradama, o tome kakva nam je kupovna moć. Dakle, gosti u studiju su Dragovan Milićević, ekonomista, državni sekretar Ministarstva trgovine. Dobar dan i dobrodošli. Veselin Kačkiljević, načelnik odelenja za statistiku zaposlenosti i zarada, i Tijena Čomić, koordinator ankete o prihodima i uslovima života iz Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan i dobro nam došle.
Dobar dan.
I gospodin Slobodan Eremić, savjetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Gospodine Eremiću, dobar dan i dobro došli.
Dobar dan.
Da počnemo od zvanične statistike. Evo tu su i predstavnici odeljenja za statistiku zarada i gospodin Milićević, koji će govoriti o podacima do kojih dolazi, odnosno koje prikuplja Ministarstvo trgovine. Dakle, prema zvaničnoj statistici, da uopšteno kažem, potrošačka korpa u februaru iznosila je nešto više od 65.000 dinara, a prosečna neto zarada oko 44.000. Dakle, mnogi će postaviti pitanje imamo li dovoljno novca za potrošačku korpu, pa da krenemo prosto od tog pregleda zarada. Evo, gospođo Škiljević, ovo je prilika da vi kao predstavnik statistike kažete koliko zarađuje.
Pa, ovako, s obzirom da je današnja tema poređenje prosječnih zarada, potrošačke korpe i uopšte analiza kupovne moći, ja bih i tu analizu zarada, otprilike sa vama bih ovdje prokomentarisala način i metodologiju praćanja zarada da bismo možda bolje i razumjeli te odnose. Kao što znate, prosječna zarada prema posljednjim objavljenim podacima u februaru je nešto oko 44.000 dinara. I htjela bih malo da vam pojasnim kako to statistika dolazi do toga proseka. Uglavnom, šta je bitno sa stanovišta poređenja sa potrošnjom, dakle da mi zarade prikupljamo sve isplate koje su se desile u posmatranom mesecu, a ne za mesec. Dakle, prema evropskim standardima zarade se prate za mesec. Međutim, od 1992. godine statistika je do 92. računali smo i mi isplate za mjesec, ali od 92. zbog ekonomske situacije koja je svima poznata, bilo je jedino moguće da zbog poremećene dinamike isplata pređemo na računanje zarada u mjesecu. A sa stanovišta analize potrošačke korpe to je dobro, jer u stvari to je ono realno što narod kaže, što zaposleni nosi kući. Dakle, u suštini to je količina novca koju on troši, da tako kažemo, u tom mesecu. I međutim, što se dešava? Upravo zbog toga što mi pratimo isplate u mesecu, a ne za mesec, često dolazi do povećanja zarada, odnosno pada zarada u zavisnosti od dinamike isplata. Što ovo pričam? Evo, baš zato što je posljednji objavljeni podatak februar i uglavnom imali smo jako puno tih pitanja i komentara i od novinara i od stanovništva, kako to da su nam sad zarade porasle za 16%, je li to nešto se dobro desilo, je li kakve su to, koji su uzroci za taj porast. U odnosu na januar one jesu porasle za 16%, ali svi smo zaboravili da su u stvari zbog dinamike isplata decembarske zarade bile uvećane, a onda posle toga imali smo pad januarskih zarada, a razlog i za povećanje decembarskih i za pad januarskih je upravo ta dinamika isplata, odnosno mnogi privredni subjekti su požurili da deo zarada koje bi inače bile isplaćene početkom januara isplate krajem decembra, pa smo tako imali tu sliku pada januarskog i rasta februarskog.
Što znači? Znači da je februarsku zaradu najrealnije upoređivati sa novembrom prošle godine.
Upravo tako, da bi izbjegli tu taj uticaj dinamike. A zbog praćenja u mesecu, znači ako poredimo sa novembrom, vidimo da je zarada isto oko 44.000, znači značajnog povećanja nije bilo. Čak je bio, ako bismo baš precizni bili, čak je zarada februarska bila manja za 0,2%. nominalno od decemberske. Eto, ja sam više kao statističar htjela da prokomentarišem posljednju zaradu koju ćete vi posle upoređivati sa potrošačkom korpom za februar, da. I da prosto kažem da je u ovom trenutku dobro što pratimo baš upravo tako isplate u mjesecu, a ne za mjesec sa stanovišta ove analize. Međutim, što bih još dodala, zarade pratimo prema opštini rada zaposlenog, jer je to sad jedino moguće.
A ne prema mjestu
stanovanja. A ne prema opštini, mjestu prebivališta, mm-hmm. odnosno stanovanja, što bi sa stanovišta potrošnje bilo bolje. Mnogo bolje da idemo prema mjestu, prema opštini stanovanja, jer pretpostavljamo da se pare troše na opštini stanovanja, a ne na opštini rada. Mm-hmm. Dakle, mi ćemo se truditi, to imamo namjeru, čim se steknu uslovi, da objavljamo i jednu i drugu, pa ćemo tada moći da vam dostavljamo i zaradu prema opštini prebivališta i onda će možda analiza biti malo preciznija. Znači, ja bih se sad trenutno na tim metodološkim zadržala.
Gospođica Čomić, vi ste, kao što sam rekla u uvodu, koordinator ankete o prihodima i uslovima života. Šta je konkretno vaš posao? Koja je to posljednja, najnovija anketa koju ste radili?
Ova anketa se po prvi put sprovedena prošle godine tokom maja i juna i sada će biti drugi put sprovedena. Ona se sprovodi uz pomoć Svjetske banke i u sredstva Evropske komisije, tako da je sada još uvijek na projektnom nivou, ali je plan neki da ona postane redovno istraživanje statistike i da bude redovno istraživanje najrelevantnije za zemlju, za praćenje kretanja siromaštva, nejednakosti i tako dalje. Do sada se u zemlji nije pratila metodologija Evropske unije, ranije je korišćena anketa o potrošnji domaćinstva na osnovu kojeg se računalo siromaštvo, međutim sada se prelazi na ovu metodologiju koja je standardna za sve zemlje Evropske unije, koja se bazira u stvari na ukupnoj...
Da li, šta su neki posljednji vaši podaci, prosto metodologija je ono što tako manje je, ljude
da,
zanima
da,
koji
da,
slušaju.
Znači, ono što su naši posljednji podaci, oni se odnose u stvari na ukupna primanja u 2012. godini, mm-hmm. i stopu siromaštva, odnosno stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti tokom 2012. godine. Sad se pripremamo da radimo analizu za 2013. Znači, ideja celog istraživanja je da mi prikupimo informacije o domaćinstava o njihovim ukupnim primanjima i prihodima tokom prethodne kalendarske godine. Znači, sve ono što su imali, da li je to od zarada, da li je to po osnovu nekih ugovora, da li je od bavljenja nekim samostalnim delatnostima, da li od, recimo, davanja privatnih časova. Znači, sve što je moguće, da li im dolazi iz drugih domaćinstva, znači u vidu alimentacije ili neko iz inostranstva, znači sve ono što može da bude prihod jednog domaćinstva da se objedini i da se na osnovu toga računa to relativna stopa siromaštva, odnosno njihov položaj.
E sad, koji su to podaci kojima vi raspolažete sad pre ovog novog istraživanja iz 2012?
Pa evo ovako, ono što je najzanimljivije je da je taj prag rizika od siromaštva, to nije stopa siromaštva, ja ću tu da se ogradim, to je samo rizik od siromaštva i to je ta monetarna komponenta siromaštva. Ona je u 2012. iznosila 13.680 dinara, što znači, to je za jednočlano domaćinstvo, što znači da sva lica koja imaju u jednočlanim domaćinstvima, koje imaju ispod te cifre, smatraju se da su u riziku od siromaštva i takvih je ukupno lica 24,6% na nivou u Srbiji bez Kosova i Metohije. Tako to bi značilo da recimo za domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece ta linija iznosi, odnosno taj neki prag iznosi 28.728 dinara.
Da. Gospodine Milićeviću, vi ste ekonomista. Kako biste vi objasnili ove podatke s obzirom da se i Ministarstvo trgovine bavi kretanjem kupovne moći u Srbiji u februaru 2014. i sad sam ja na vašem sajtu videla podatke gde vi to merite odnosom prosečne neto zarade i nove prosečne, odnosno nove minimalne potrošačke korpe u februaru. Gde ste došli do sličnih podataka, kao što je na početku i Veselinka rekla, recimo da je prosečna plata oko 65.000 i nešto.
65.718,72
dinara.
Izvinite,
potrošačka korpa. Tako je.
Pa mi koristimo, da kažem, koristimo blagodeti jedinstvenog statističkog sistema, to rade sve zemlje na svetu. Znači, mi nemamo paralelni statistički sistem mimo Republičkog zavoda sa statistikom koji prikuplja informacije. Naravno, mi koristimo njihove izvore. Uh-huh. To je prva i osnovna stvar. Međutim, ja to malo ipak drugačije gledam. Znate zašto? Minimalna potrošačka korpa sada definisana je na nekih 92-3 artikla, tako nešto. Izvinjavam se, možda neću biti baš precizan potpuno u cifru. Neka proširena potrošačka korpa je neki 170-180 artikala, ali govoreći sad o minimalnoj potrošačkoj korpi, koja, kažem, koliko iznosiš nekde 64.000, to je statistička kategorija, da se razumemo. Mnogi, mislim da nedovoljne objašnjenja postoje vezano za samu potrošačku korpu. Ona se koristi kao osnov za minimalnu cenu rada, stepen siromaštva i tako dalje i tako dalje. Ja malo pokušavam da to malo, što kaže, privedem nameni u smislu jedne racionalnijeg obuhvata neke naše situacije. Ja ipak idem na varijantu, ono što koristim podatke, naravno, Republičkog zavoda za statistiku, kome se kaže šta su potrošnje po domaćinstvu. Znači, to je meni bitno. Potrošnje po domaćinstvu je jako bitna priča. Zašto kažem? Pa prvo da vidimo koliko radi. Imate, recimo, neko ovaj domaćinstvo gde radi jedan član, imate negde da radi dva člana, ima negde da imate dva, tri, odnosno dvoje ili troje dece. Imate negde gde su penzioneri, pa imate, to je neka sasvim druga priča, prosječna penzija daleko ispod potrošačke korpe, znači imate jedan prosek, znači mi u suštini razgovaramo o nekom proseku koji, gledajući za najveći broj stanovništva, ono, u principu ništa ne kazuje. Zašto to govorim? Ili malo kazuje, ajde da ne budem baš suviše rigidan. Zašto vam kažem to? Za 2012. godinu, recimo, evo, poslednji podaci, nažalost, nemamo 2013. godinu, pošto ja imam i bazu podataka Privrede Srbije, koja kaže ovako, 950.000 zaposlenih u Privredi Srbije, odnosno, znači, bez državne uprave, bez školstva, bez zdravstva, bez javnih preduzeća i slično. Najveći broj, odnosno, 2/3 radnika ima platu koja je značajno manja od prosečne zarade u Republici Srbiji, 1/3 ima nešto više. E, vidite, znači, plus toga, imate penzionere gde je u principu prosječna penzija danas oko 20 i nešto hiljada, znači daleko ispod potrošačke korpe. Vi danas imamo 2,5 miliona, odnosno negde oko blizu 3 miliona stanovnika koji značajno imaju manje prihanja nego što je potrebno za potrošačku korpu, odnosno to više nije ni oni 1,64, to je u principu negde 2,5 zarade bi trebalo, odnosno neki primanja, da bi se zadovoljile minimalne potrebe. Samo potrošačka korpa tih 90 i nešto artikala ne znači da svi kupuju to. Znači, neko kupuje od toga 10, 15, 20 artikala, neko kupuje mnogo više, neko i ne ulazi čak u obračun te potrošačke korpe, govorimo o ljudima koji se, čije se zarade ne evidentiraju. Znači, mi danas imamo situaciju da Srbija, srpska ekonomija, jedan veliki broj aktivnosti obavljaju takozvanoj sivoj zoni. I to je stvar koju statistika, nažalost, ne može da obuhvati, ne samo kod nas, nego ne može nigde. Znači, imate varijantu, znači, zvanično prikazano, imate ono što kaže, što se daje na ruke, neoporezovano i tako dalje, i tako dalje. Generalno govoreći, mi smo zemlja, po ovome što kaže koleginica, mi smo zemlja u ovom trenutku sa 52.000 prosečne potrošnje po domaćinstvu, spadamo prema ovome na praktično na 90% ljudi na samoj granici siromaštva, ako bi tako smatrali, to je prva stvar. Druga veoma bitna stvar, moramo da vodimo račun o sledećem. Ne troši se sve ono što dođu domaćinstvo, ti 52.000 prosječno nekog prihoda, a to govorimo o prihodima iz radnog odnosa, penzije, kapitalnih dobitaka i tako dalje. Vodite računa sledećem da jedan veliki broj toga odlazi na plaćanje komunalnih i drugih usluga.
Na račune.
Tako je. Vodite računa sledećem da jedan veliki broj, najveći broj ljudi danas ima ili razne minuse po karticama ili plaća kredite, plaća kamate i sl. Znači, generalno gledano, ukupno potencijal potrošnje je danas oko 22.000 po domaćinstvu. Ako govorimo o tome da imamo 22,6, čini mi se, miliona domaćinstava, po uslovnom članu 2, danas više nije ono četvoročlano nego tročlano domaćinstvo, uslovni broj člana domaćinstva negde 2,7, možda grešim, to je potencijal potrošnje.
Dobro.
I mi dolazimo zaista do tih podataka. Zašto? Pa potencijal potrošnje u maloprodaju, znači ono što mi pratimo, a pratimo uglavnom ovaj deo, ovaj segment potrošnje vezan za najširu, ovaj, za najširu potrošnju, je negde oko između 6 i 6,5 milijardi evra. A zašto sve saberete na godišnjem nivou, to vam je ta cifra.
A zašto se korpa, da kažem, određuje kao minimalna, i to imamo i ovo nova minimalna i nova prosečna?
To je evropska metodologija, mislim da će to koleginice mnogo bolje reći od mene, a možda neće. To je evropska metodologija koja koja tako to definiše. Znači imamo minimalnu potrošačku korpu koja je definisana na nivou takozvani 2000 baznih kalorija, uslovnih kalorija po čovjeku. To je taj minimum za održavanje takozvanog bazalnog metabolizma. Imamo onu proširenu potrošačku korpu koja je naravno mnogo veća i ona je negdje oko neki broj neki 180-190 artikala. Tu su sad umjesto običnih televizora recimo ušli plazma televizori, odnosno LCD televizori i tako dalje. Znači to je ono što u principu što obično domaćinstvo bi trebalo da ima.
Kao da standard. Trebalo bi da ima.
Kao standard, tako.
Pitanje je da li ima. Nacionalna organizacija potrošača Srbije, vi ste objavili podatak da je realna, ali sad smo rekli šta kaže statistika, da, da, analiza, realna potrošačka korpa u Srbiji 120.000 dinara.
Pa taj podatak je, znači, u jednom kontekstu ili u jednom, da kažem, u jednoj izjavi dat, da li je baš 120 ili je recimo, ne znam, 100.
Ali je mnogo iznad ovih.
I, znači, govorimo o realnoj potrošačkoj korpi, ne govorimo o nekoj koje je moguće da priušti prosječan potrošač u Srbiji. Ono što treba da znamo, to je da danas, znači, potrošačka korpa kao reper, znači, za neki obračun rasta cena na malo ili sličnih stvari, se ne koristi toliko više u europskim zemljama kao što je to sad recimo slučaj kod nas. Znači neki čak i ne izračunavaju tu korpu, nego koriste neke druge stvari i imate situaciju da u Hrvatskoj, na primjer u Republici Srpskoj, imate da sindikalne organizacije izlaze sa cifrom i daju potrošačku korpu koja je recimo u Hrvatskoj 930 evra, u Republici Srpskoj 880 evra. Znači to je ta neka realna potrošačka korpa. Jedna druga prilika je, pošto je tema vrlo delikatna kada govorimo o potencijalu potrošnje prosječnog potrošača u Srbiji, što normalno stavlja u jednu delikatnu, da kažem, poziciju i zaštitu potrošača, jer vrlo je teško, da kažem, izaći sa nekim ukupnim merama zaštita, savjetima i tom slično ljudima koji jedva izlaze kraj sa krajem. Znači, radi se o tome da naš zakon o zaštiti potrošača u članu 84 i 85 ima kategoriju zaštićenog potrošača i ovdje treba pomenuti i to da, znači, potrošačka korpa koju ovdje razmatra Zavod za statistiku naš ne obuhvata, čini mi se, taj deo koji se odnosi na energente, koji se odnosi na taj deo, nego obuhvata samo, znači, prosječnu potrošačku korpu, to je hrana, jel? I to su osnovne druge potrepštine kao što je odjeća, obuća i tome slično. A ova, da kažem, proširena ili sveobuhvatna potrošačka korpa, ona stvarno čini...
Ova sa plazma televizije.
Jeste, sa plazma televizijima i sa mobilnim telefonima i sa svim onim što jedan čovjek običan hoće da ima i da priušti. Ja moram da kažem, nažalost, a to gospoda iz statistike mnogo bolje znaju...
Gospodje.
Da, gospodje, izvinjavam se. Da potrošnja kod nas pada. Znači, vi imate potrošnju mesa koja je recimo prošle godine pala za 3-4%, imate potrošnju, mislim, jedino čini mi se kod hleba, to nije slučaj, ili kod nekih najosnovnijih artikala.
Kod ulja pada.
Ja imam podatke, ne znam, evo vi me možda demantujte, Privredne komore Srbije, oni su izračunali da je potrošnja hrane u Srbiji u padu, ovo što ste vi rekli, ali tako je potrošeno po njihovim analizama 2,4% hleba i peciva manje, 4,7% mlijeka manje i 4,5% šećera, a smanjena je potrošnja i voće i povrće.
A ono što nas posebno pogađa kao zaštitu potrošača, to je da padom te potrošnje trgovci odgovaraju porastom cena i, da kažem, jednostavno ne žele da odustanu od svoje neke zarade, od svoje održanja, da kažem, objekata koje imaju ili profita koje imaju. I imamo, prošle godine je jedna organizacija potrošača izašla sa podatkom da od 19 proizvoda koji su osnovnih proizvoda, znači koji su snimeni u Sloveniji, 10 proizvoda je bilo skuplje u Srbiji. Pazite, 10 prehrambenih proizvoda u odnosu na Sloveniju. Ja sad mogu izneti da su to negdje, to recimo, ne znam, mislim da se u pitanju, ne mogu setiti sad svih, ali u pitanju recimo margarin, u pitanju su neki drugi proizvodi, osnovni čak mislim da je mlijeko, da kažem, trajno i tome slično. Takve stvari recimo iritiraju potrošače, iritiraju normalno i zaštitu potrošača i moramo povesti jednu kampanju u kojoj ćemo trgovcima reći ne možete svoju neku zaradu u uslovima, znači pada potrošnje, zadržati, morate i vi se uključiti na neki način i snositi deo te, da kažem, društvene odgovornosti za situaciju u kojoj se u kojoj se sada nalazimo.
Gospodine Milićeviću, vi ste nedavno izjavili da je naša kupovna moć realno manja za nekih 8,2% u odnosu na prethodnu godinu i da je to pokazatelj zapravo našeg standarda. Kako ste došli do 8,2%?
Da. Vidite, ja između ostalo koristim i podatke jednog međunarodnog statističkog sajta koji se opet pa bazira na podacima naših, znači podacima Republičkog zavoda za statistiku i naravno Narodne banke Srbije. Realni pad potrošnje po njima, to je Trade Economics, je negde oko 7,4% bio u 2013. godini, a sama projekcija budžeta za 2014. godinu, ako se svi dobro sećamo, kad je usvajan, jer je išao i naravno Fiskalni savjet, to čini se objavi, da se očekuje realno smanjenje potrošnje od prilike neki još dodatni 3% u 2014. godini. Aha. E, pazite sad, imate varijantu da posmatramo nominalno i realno. Ako posmatramo realne varijable, znači realno pad potrošnje, govorimo o tome da od 2010. godine ta krivulja nezaustavljivo krizi dole i plus toga što ste vi, ne zaboravimo, u 2012. godini imali inflaciju 12,5%, znači vi tada već imate realno gledano pad potrošnje. Znači kad uporedite zarade, nemojte gledati sad u evrima, ne kupujemo u evrima sve određene stvari, znači pogledajmo sad dinare.
I sredstvo plaćanja su
dinare. Pogledajte samo 2004. godine, posmatrate, vidjet ćete koliko je inflacija tu bila negde preko oko negde zbina, kumulativna stopa bila negde oko 20% i nešto. Znači vi vodite račun o tome da je plata realno porasla u celom tom periodu negde oko 10-12%, opet kažem prosječno. Znači mi po tom već osnovu realno imamo pad potrošnje dodatni 10-12%, znači kad prevodite nominalne takozvane, sad ne upotrebljavam suviše teške reči, stručnu nominalnu realne varijable, vi ćete dobiti da je to negdje realno gledano pad potrošnje, znači u stalnim cenama iz 2010. godine negdje oko 10-12%. I znači, to je zaista tako.
Mi iz godine u godinu sve loše
živimo. Da, krivulja je od 2010. godine, od 2009. još krenula, pa to se može vidjeti.
I ovdje znači, govorimo, ovo što govorimo odnosi se na ljude koji prihoduju, odnosno u prevodu, koji su zaposleni.
Da, ali ne zaboravite o tome da je prethodnih 6-7 godina 500.000 ljudi ostalo bez posla. Da. Znači, jedan broj je ponovo zapošljen, ali ti ljudi su ili na nekim socijalnim pomoćima, ti ljudi se nisu, znači imamo veliki broj izdržavanog stanovništva. Mi smo zemlja danas u Evropi koja ima samo 32% radno angažovanog stanovništva u populaciji od 15 do 64 godine. Znači, mi smo jedna zemlja, mislim da je čak i Grčka više od nas, iako je u tim krizama koja ima, mi smo zemlja zaista u Evropi danas koja ima najmanji broj radno angažovanog stanovništva, što je tragedija.
Tijana, izvolite.
Pa ja bih samo da se nadožim na ovu priču kada je o tome zaposleni, nezaposleni, kako žive prema našim podacima. Rekla sam 24,6% stanovnika je u riziku od siromaštva, dok ta stopa za nezaposlena lica iznosi 48,7%, znači skoro 50% nezaposlenih je u riziku od siromaštva, dok je kod zaposlenih, kod poslodavca, taj procenat 6,4%. Međutim, ono što je takođe zanimljivo, vi ste pričali o strukturi domaćinstva i njihovom položaju i načinu života. Ono što je nama bio zanimljiv podatak je recimo da prema strukturi baš domaćinstva, samohrani roditelji sa jednim ili više izdržavane dece, čak 36,2% njih je u riziku od siromaštva, a taj procenat je najveći kod domaćinstva koje su dve čak odrasle osobe i više od troje izdržavane dece, taj procenat je 44,4%. Meni najzanimljiviji rezultat je upravo da je recimo taj top rizika od siromaštva najniža kod penzionera. Iznosi tek 14,5%.
Najniža da. Kod penzionera? Da. Zato što prihodi redovni ili
lični? Ne što su redovni. Znači, penzije? Da, nego penzije su nešto što im omogućava egzistenciju, ja pretpostavljam, tako da je ta stopa kod penzionera najniža. Bez obzira, znači ovdje ne posmatramo potrebe penzionera za potrošnjom i upravo se gledaju samo prihodi. Tako da kad se recimo iz te stope rizika od siromaštva, odnosno tih ukupnih primanja domaćinstva, isključe primanja od penzija i socijalni transferi koji se primaju za rešavanje tih problema, mi dolazimo do stope rizika od siromaštva od čak 50,1%. Znači, kada ne bismo imali penzije i socijalna davanja, to bi bila stopa siromaštva. Tako.
Ono što je važno reći pre reklama jeste da je činjenica da nije sve jedno gde živite i radite. Kupovnu moć iznad proseka imaju pojedini gradovi, Veselinka, ali tako, u odnosu na neke druge gradove. Recimo, Podatak na koji sam ja naišla, koji me poprilično iznenadio, potrošačka korpa u Novom Sadu iznosi je, izgleda da je najviše, najskuplje, 72.000.
Tako je.
Zašto?
Pa, hoćete...
Pa što se jedna uzrenjivina,
tako. Gledajte, ja sam se ovde, više sam analizirala zarade, a ovdje ja sam oštampala...
Dobro, ajmo o zaradama, recimo, dakle, zarade po da. Gradovima u Srbiji, pa ćemo da. Onda i pričati
pa evo,
o razlici u
da, pa kada, ako gledamo prosječne zarade, ja bih isto tako jednu metodološki ili savjet, uvek je baš zbog ove dinamike koje sam pričala, uvek je bolje posmatrati period nego samo jedan mjesec, jer ako posmatramo period, ta dinamika se malo ispegla, pa zarada bude realnija, nije pod tolikim utjecajem. Tako, evo, ja bih recimo za period ova dva mjeseca koja smo već obračunali, jeste da su najveće prosječne zarade ove ostvarene u recimo Lazarevcu, Surčinu, Lajkovcu, Paliluli, na Starom Gradu, Beogradu i Obrenovcu, Novom Beogradu, zatim ide Kosjerić i Vračar. A opet najniže zarade su koje su znači od 25 do 28.000 u Ljigu, Arilju, Čajetini, Žitištu, Plandištu, Mladenovcu, Osečini. Ja koliko vidim na vašem sajtu Ministarstva trgovine, ja sam isto pogledala, vi uglavnom pogledate potrošačku korpu i zarade u ovim u gradovima. Pa tako, što se tiče, jeste ovdje, vi ste u pravu, ja isto vidim da je nova potrošačka korpa ovdje najveća u Novom Sadu, 72.000, a ovdje u ovom, kad sam sortirala gradove, onda najveću zaradu prosječnu u ova dva prva mjeseca smo imali u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu, tako da,
72.833 dinara, Novi Sad.
Pa verovatno su zbog cena, vi možda možete da kažete kako potrošačku korpu radite na osnovu cena, snimanja cena u gradovima i na osnovu artikala koji su uobičajeni osnovni artikli u potrošačkoj korpi. Pa verovatno zbog cena koje su veće ja se nisam baš pripremila za ovu temu, a šta bi možda eventualno, evo recimo šta bih ja mogla da dodam, možda bi bilo zanimljivo pa da je prema našem istraživanju statističkom anketa o potrošnji domaćinstva na osnovu koga vi računate potrošačku korpu, uglavnom u 2013. recimo na hranu i bezalkoholna pića trošili smo čak 41,4% na hranu i bezalkoholna pića, zatim bi to došlo stanovanje, voda, električna energija od 16%, znači to su najveći izdaci koje imamo, pa onda bismo transport sa 7,8% na trećem mjestu, pa zatim imamo tu zdravlje i odeća i obuća, alkoholna pića i duvan oko 4,5%.
A šta ostane za kulturu?
Pa evo da vidimo, ovdje imamo rekreacija i kultura, da vidimo i tu je, ovdje smo isto dobili 4,5, za obrazovanje 0,9, restorani i hoteli 2,2.
Obrazovanje 0,9, to je stvarno poraz. Da.
E sad kako ovdje, verovatno je pošto imamo, verovatno su tu i časovi, dodatni časovi ili privatni fakulteti, jer ovdje nije naravno ušlo sve ono što su osnovne i srednje škole koje su u stvari besplatne.
Jedno je statistika, drugo je život. Mi, gledajući statistički, jedan najveći broj ljudi...
Ali izvinite, meni ova statistika koju je Veselinka predstavila ne odstupa mnogo od života. Naravno, sve ide na hranu i na račun.
Naravno, da. Sigurno da ne ostupa i to je jedan dobar pokazatelj. Nije baš tako kao što se, ili nije moguće, život je ipak nešto sasvim drugo. Ali je nepogrešiva dijagnoza stanja, odnosno i jedna, ne samo klasična dijagnoza, nego čak i izvesno smislu i prognoza i ovog sadašnjeg trenutka i nekog budućeg trenutka. Prognoza se uvijek naravno odnosi na neki budući period. Ja opet kažem, vodeći račun o tome da što iz više izvora obuhvatimo ovu temu, mi generalno prema podacima ovoga međunarodnog sajta koji se bavi ekonomskim analizama i studijama, odnosno negdje 165 ili 170 zemalja svijeta, oni nam ne predviđaju tu krivulju potrošnje da se diže gore pre 2016. godine. Znači, mi moramo da vodimo račun o tome da ćemo imati naredne dve godine također ili blagi pad ili uslovno rečeno u najmanju roku najbliže stagnaciju potrošnje, jer su to radili pomoću nekih specijalnih ekonometrijskih modela.
Da.
Nije moguće da jednostavno da dođe do trenutnog preokreta, kao što svi znamo. Znači, u ekonomiji se ništa ne može desiti preko noći. Kao što do pada potrošnje iz svega ovoga nije došlo preko noći, nego je došlo do svih onih stvari koje su nam se događali od 2000. godine, pa 2001. pa 2005. pa krize 2009. i tako dalje. Zato mi imamo samo praktično ono što je na neki način posljedica svega onoga što je bilo. Znači, vi ne možete očekujete ako imate realnu zaradu 350 evra.
Ali čekajte, zašto je hrana toliko skupa u Srbiji?
Pa, čujte,
to čuju imate, se komente ljudi stalno, imate, to sve, ima, sve, no, sve ode na hranu, tako ljudi.
Pa ja ne bih želao da
male budem plate,
advokat trgovaca ovde, tamo posla, ali mi moramo voditi računu, cela povika je samo na trgovce. Pazite, aha, mi imamo generalno, ja se bavio sam se time, 2010. godine mi smo imali prosječnu maržu, odnosno malo prodajnu maržu velikih 25 velikih trgovinskih kuća koje su učestvovale negdje oko 87% ukupnoj maloprodaji, 23-24%. Sad je ona negdje na 19%. Znači, trgovci na neki način pokušavaju, definitivno ne mogu više da realizuju po toj ceni, odnosno sa tim maržama, realno je pad marže otprilike 20%. Pazite, 20% zbirno gledano. Pazite, imate neki koji rade 16-17, ima neko koji radi 23, ali kažemo globalu, pošto se ovdje bavimo nekim prosjećima. Ali treba da vodimo računom da imamo mi prvo neefikasnu privredu, kao prvo, da ne možemo mi sa poljoprivredom da se merimo sa zemljama, jer mi u poljoprivredi subvencije ne postoji poljoprivreda koja može da postoji da proizvodi jeftinu hranu bez subvencije. Znači, ne postoji. To odgovorno tvrdim. S druge strane, mi moramo da vodimo račun o tome da imamo izuzetno malu produktivnost u poljoprivredi. Mi imamo 17 puta manji bruto dodatu vrednost po hektaru zemljišta nego što ima Holandija. Znači, moramo da vodimo i o tome. Drugo, imamo i određenu stepenu, mi smo još uvek jako koncentrisani, neću kažem monopolizovani, zato što je to sinonim za nešto što monopolizovani i koncentrisani je, nije adekvatan naziv monopolizovani, svi znamo što je monopol. Mi definitivno imamo koncentrisanu privredu. Mi imate dosta sistemskih stvari, imate dosta toga što je nasleđeno iz nekog ranije perioda. Imate nereformisan sistem od javnih preduzeća preko ukupnog ekonomskog sistema, preko poljoprivrede i tako dalje. Ali govorimo o tome kako će da se proizvede jeftina hrana ako se plaća dizel 155 dinara. Basta. U Hrvatskoj se plaća 95 dinara takozvani plavi dizel, ali adekvatan onome što mi danas imamo s ovim našim. Basta, on ima 95 dinara cenu.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac, kako se izrađuje dinar i koje su njegove zaštitne karakteristike? Koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije? Kako se formira kurs dinara i kako da zaštitite svoje prava? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 5. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata za vas. Ulaz je slobodan. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi
San, u prodaji.
ja se spremam da idem u Amazon.
Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove.
Tatice!
Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Eko.
Slušajte emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti u studiju ekonomista Dragovan Milićević, državni sekretar Ministarstva trgovine Veselinka Škiljević i Tijana Čomić iz Republičkog zavoda za statistiku i Slobodan Eremić, predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Naša tema danas, poređenje prosečnih zarada pod vrednosti potrošačke korpe, odnosno analiza kupovne moći svih nas, kupovne moći građana Srbije. Ukoliko želite da postavite pitanje našim gostima, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospodine Eremiću, Nacionalna organizacija potrošača Srbije postoji već dugo i vi imate vrlo zanimljive podatke, vama se ljudi obraćaju s pitanjima i oko kvaliteta hrane i oko toga šta se najviše vi pratite i šta se najviše troši u, da ne kažem, onoj prosečnoj potrošačkoj korpi, stalno ponavljam, s tim plazma televizorom i mobilnim telefonom, već u onoj minimalnoj.
Pomenuli smo jednu zanimljivost, recimo, a to je da među 10 najprodavanijih artikala u Srbiji je pivo, što je dosta iznenađujuće obzirom na kupovnu moć potrošača. Ali sa druge strane, to je moguće, znači taj podatak govorim kao jedan neproveren, da se desi zato što jednostavno pritisak, jedan, znači pritisak medija, odnosno reklama koje idu za taj proizvod, izuzetno veliki. To je samo jedan primjer, recimo, koliko zaštita potrošača u Srbiji ima uticaja, ali ne može da ostvari neke svoje ciljeve. Kada je reč o kvalitetu hrane, sigurno da u Srbiji još, da kažem, imamo jedan kvalitet hrane koji je zadovoljavajući kada je reč o zdravstvena bezbednost hrane, kada je u pitanju.
Dobro, ali osim piva, šta ljudi najviše kupuju?
Da, samo da završimo. Međutim, trgovci pa i proizvođači moraju da kažem ulaze u neke, recimo imate, ako pogledate samo štandove sa voćem i povrćem u velikim marketima, vidjet ćete, recimo, proizvode koji na drugim mestima, ili pogotovo ako su to, recimo, znači, u provincijskim gradima, u prodavnicama koje su negde na periferiji velikih lanaca, trgovinski, vidjet ćete, recimo, proizvode koji ne bi smeli biti izloženi uopšte na prodaji, kao proizvodi koji imaju kategoriju normalnog proizvoda. Znači, govorimo, recimo, o voću.
Koji, na primjer?
Recimo, govorimo o voću. To je transparentno i to možete vidjeti, recimo. Vidite, recimo, jabuke koje bukvalno više nisu za štand. A one se ipak prodaju tamo. Znači, kažem, to možete vidjeti, veliki lanci to prodaju.
A ko je odgovoran za
to? U marketima koji se nalaze, recimo, negde na periferiji. Jer su jednostavno, znači, to je naše mišljenje kao organizacije potrošača, premešteni posle 3 dana izlaganja u nekom marketu, recimo u Beogradu, premešteni su tamo negde u Begaljicu ili već ne bi mogli da budu i tako dalje. I to se dešava. I znači, imamo proizvoda koji...
Najprodavaniji da kažem, proizvodi iz potrošačke korpe.
A sigurno, kažem, taj podatak koji sam izdao da su tu neki proizvodi koji ne bi trebali biti, to je također jedan medijski pritisak koji postoji, recimo, kada je u pitanju reklama, gde također treba da organizacije potrošača i svi oni koji treba da utiču na to, da se stane na put tome, da se, da kažem, reklamira, recimo, 25 ili 30 puta dnevno čitati na televiziji, vidite reklamu za pivo. To je nešto što, po meni, neke druge zemlje ne dozvoljavaju, na primjer u Rusiji, to je napravljeno restrikcije, ne možete vidjeti takvu reklamu. A takođe, kada govorimo o kupovnoj moći potrošača i onome šta potrošač stvarno kupuje za svoje pare, da li je on u određenom smislu i lako siromašan, prevaren?
Da, za ove pare što je gospođa Veselinka rekla, da, koje donese kući po statistici.
Moramo da kažemo da on nije u prilici da, kažem, zaobiđe onaj market ili onu prodavnicu gde on vidi tu prevaru, jer jednostavno konkurencije dovoljno nema. Znači, vi još uvijek nemate dovoljno trgovinskih lanaca, imate koncentraciju, recimo u jednom gradu dva ili tri lanca koji imaju neke dogovorne cene i sve one cifre tamo 99 i akcije su u stvari, znači, jedna kampanja koja se vodi da se održi profit. I kad govorimo o maržama, recimo kao nekoj minimalnoj marži za opstanak od 17%, mislim da je daleko od toga da imamo marži kod pojedinih proizvoda i od 40 i od 50%. I to se vrlo lako može vidjeti danas da se uđe u prodavnicu.
Tačno.
Izvalite, tako je.
Pa, opet kažem, sve je stvar konkurencije, odnosno i kvalitet, da se razumemo. Postoji nešto što se zove neki minimalno potreban kvalitet. Znači, on treba da bude definisan nekom deklaracijom. Ja sam sticam u konstitu jutro slušao izlaganje odgovorne osobe za takve stvari, koje ja je apsolutno sigurna da na tržištu Srbije se prodaje hrana zadovoljavajućeg kvaliteta, odnosno prema onome što piše u deklaraciji, da mi u principu još uvijek nemamo nikakve probleme vezane za štetne proizvode i tako dalje. Bar tako se kaže, naravno. A sad vidite, to je, mi smo skoro, ako se sećate, pre jednog godinu ili dve dana imali takvu jednu priču sa mesom, jednom velikom sistemu koji ovde je praktično dovežen pred iste kroka ili tako dalje. Ali ono što ja želim da kažem, nisu, cena i kvalitet je vrlo rastegljiva priča. Potrošač bi trebao i po ovom našem novom sad zakonu, Bogu hvala, valjda će biti usvojen sada
u zakonu o zaštiti potrošača.
Jeste, ne možete vi meni da kažete, slušajte, kupili ste jeftino proizvod, pa šta očekujete za te pare da bude kvalitetan? Pa staviti da to nije kvalitetan proizvod, a da košta 100 dinara, primjer radi, pa ću ja da razmislim da ću da ga kupim. Ali pogotovo govorim sad o stanovišta zaštite potrošača, ako mi dozvolite, naravno. Ja za kvalitet koji je meni trgovac dao, što se tehničke robe tiče, da za te pare dobijem kvalitet, odnosno dobijem proizvod koji će da funkcioniše, odnosno da bude u skladu sa onom deklaracijom kako je napravljen. Danas imate situaciju da kupite proizvod ili ga uključite, to ne radi, ili radi 2-3 dana, 5 dana, 10 dana. Ja sam imao jedan takav slučaj. Za mene nema problema, nije skupo, ali kaži mi, brate, da taj proizvod nije dobar. Znači, mora da se utvrdi da postoji diferencijacija u kvalitetu, definitivno. Mi smo svi svedoci, ako se sećate, Hrvati su pre 3 godine bojkotovali da kupe deterđente koji su proizvedeni, bili za istočno tržište, upravo zbog toga što nisu bili adekvatni, što su sadržavali manji broj perivih, odnosno aktivnih supstanci. Neki su sad bili mešani sa gipsom. Tako, oni su dobili taj.
Da se ne udaljimo edukacija, od teme.
Ne, edukacija potrošača je tu jako bitna što se tiče.
Naravno.
Znači, i kvaliteta i cena. Ali, cena određuje tržište, da vam kažem.
Da,
zato se u Novom Sadu potrošačka korpa
i u Zrenjaninu
sigurno.
Yes.
Znači, ti ljudi, ti trgovci sigurno realizuju to po tim cenama, ako inače bi spustili.
Da li imate podatak koliko je prosečnoj srpskoj porodici, nažalost prosečna srpska porodica je uglavnom sad tročlana, ali da li je tročlana ili četvoročlana, potrebno dnevno, neophodno dnevno da potroši na hranu i račune. Imate li takav podatak? Jer ja sam naišla na podatak 2 do 2.500 dinara, to je podatak NOPS-a.
Pa to vam je ovaj podatak koji je Veselinka pročitala, znači procentualno oko 55% ide na hranu i račune, iako bi se ona mesečna zarada podelila 55%, znači to je neki mesečni nivo koji bi potrošačke korpe koji bi išao otprilike na hranu mesečno. Znači 55% od
ne, ja sam pitala dnevno koliko.
Pa podeljeno sa 30 dana nemamo.
Da li je to realna cifra? Imaju li ljudi pare za ovo što sam, za potrošačku korpu?
Pa evo, ja bih možda pošto imamo, možda imam ovako neko objašnjenje da se dobije. Gledala sam o naše istraživanje statističko ankete o potrošnji domaćinstva, na osnovu koga Ministarstvo trgovine izračunava, objavljuje potrošačku korpu, i zanimljivo je, recimo, od svih raspoloživih sredstava po domaćinstvu. Znači, ovo, ja pričala sam prvo o prosječnim zaradama po zaposlenom. A ovamo sad imamo istraživanje, statistika sprovodi anketa o potrošnji domaćinstva. Znači, u domaćinstvu može biti više izvora prihoda, tu može biti i penzionera i zaposlenih ili primalaca socijalne pomoći ili oni koji stvaraju prihode od poljoprivrede i uglavnom istraživanje se sprovodi, odnosno anketira se oko 4500 domaćinstava i na osnovu tog uzorka se oceni 2.465.000 domaćinstava, otprilike koliko ih ima u Srbiji. Mm-hmm. I zanimljivo je recimo da od svih tih novčanih prihoda koje ostvari jedno domaćinstvo sa Srbiji ukupno 43% je prihod iz redovnog radnog odnosa, dok je čak 32,6% prihod od penzije. Znači, veliki broj porodica u Srbiji u stvari su da kažem, ili izdržavani ili je značajana pomoć penzionera i prihoda od penzija. Mm-hmm. A posebno što je naša i demografska struktura takva da je sve više da kažem,
da, to
učešće
je
u
pomoć.
Imate egalitet penzionera i zaposlenih radnika.
Da.
Penzije su nešto manje nego prosječne plate i onda dolazite u situaciju 43 da. Prema 36.
Da. Da, što je zanimljivo, recimo, za Beogradski region, tu imamo malo povoljni odnos, jer su 49,7% zarade, što je logično, jer tu malo bolja zaposlenost. Da, malo veće učešće zarada. Dok, recimo, imamo ovaj region južne i istočne Srbije, tu je čak 35,3% od penzija. Znači, ukupna raspoloživa sredstva domaćinstva novčana su prihodi od penzija. Možda je to malo čisto da se dopuni ta slika o uopšte raspoloživim sredstvima i tim raspoloživim pritisku na potrošnju.
E sad, konstatovali smo i znamo iz svakodnevnog života da nam pada kupovna moć. Spomenuli smo onaj podatak od 8,2%.
7,4 je bio ili 7,4, sveden u 2013. godini.
E sad, vi ste spomenuli za dve godine neki period, naravno, i da se svakako je jasno u ekonomiji ništa ne događa preko noći. Ono što ljude zanima je pitanje kada ćemo živjeti bolje. Ma koliko to pitanje zvučalo uopšteno i možda ovako nerealno, ali svako se to pita.
Imamo još 5 minuta trajanja emisije, tako da mislim da je previše kratko vreme da se takva neka tema otvori.
Da.
Ja bih samo dodala ono kad ste bila je priča oko toga da li zašto mi 40% svojih primanja trošimo na hranu, da li je hrana zaista toliko skupa. Mislim da nije problem u tome što je skupa hrana, koliko je problem u tome što su niska primanja. I sa druge strane, kada se poredimo sa nekim evropskim standardom, naša recimo troškovi stanovanja su u Srbiji dosta jeftinije, troškovi računi, struja i tako dalje, dosta jeftinije.
Ali su i
nego
patike skuplje, recimo patike u Beogradu su skuplje nego
pa zavisi ako kako šta se uzme. Naravno, oni imaju neuporedivo veće plate, znači nema tu mesta poređenja. Ali nama zbog te niske plate 40% odlazi na hranu, ne zbog toga samo što je skupa hrana. Hrana nema prosto proizvesti hranu košta, isto košta i proizvesti patike i tu ne može cena drastično da pada. Ali ono što može je da se poveća plata, pa na taj način da se smanji.
Odnosno zaposleni.
Plata. Mislim, broj ljudi koji primaju platu, možda, to je masa zarada, ali prosto treba povećati prosečnu platu tim nekim privrednim rastom koji je prosto, sad nije tema ovog razgovora.
Evo, tu nam je ekonomista u studiju.
Ono što,
pa ja sad ne znam da li da kažem kao profesor ekonomije.
Kao profesor ekonomije. Pa, vi ste ovako, spomenuli pa nešto za dve godine, zato se me i pitala.
Ne, pazite, to je dotle su ovaj sajt dobacio prognozu, nisu hteli dalje da se upuštaju u analizu, jer su prognoze dugoročno gledano, prognoze što je veći vremenski period nepreciznije, kao i vremenski, naravno. Ali vidite, vi imate danas jednu paradoksalnu situaciju, meni je žao što smo pri samom kraju emisije, ja moram zaista da požurim. Mi danas situaciju da vam prerađivačka industrija, koja je okosnica svega, to je takozvani razmenjivi sektor na najvećem delu, ima mesečnu, odnosno godišnju realizaciju od 17 milijardi evra. vi ćete kažete, počekajte, pa šta je to problem? Pa problem je u tome što jedna grana u Češkoj, a to je automobilska industrija, proizvodnja automobila i delova, izvozi 28 milijardi, samo izvozi. Znači, mi, kad će ono biti bolje? Jednostavno. Kad budemo imali izvoz 30 milijardi, kad budemo zaposlili još 300 do 400 hiljada ljudi, kad budemo prosječnu platu dobacili do 600 evra, tada će nam biti bolje. Kako? To je zaista u ovom trenutku pitanje za milion dolara. Zna se, verovatno, postepeno se mora ići do toga i mora se dobaciti do, do te cifre. Bez toga mi danas imamo krajnje ekstenzivnu ekonomiju, vrlo malu bruto dodatu vrednost, izvoz koji je najmanji po, gledajući po stanovniku, samo ja mislim da Grčka ima negde manji, odnosno društveno proizvodno, nego što je Srbija. Srbija je zatvorena ekonomija, Srbija je napravila jedan zatvoreni model razvoja, Srbija je pravila razvoj 2000-te od 2010-te 12. godine na bazi potrošnje, što se iscrpelo, neoliberalni koncept je to napravio, za razliku od mnogih zemalja koje su izvoz pravili na bazi forsiranje takozvanog razmenjivog sektora izvoza i jačanje takozvane spoljne trgovinske komponente ukupno društvenog proizvoda. Bez toga nema osnova.
Da, nema dalje. Dijana, izvinite, prekinula sam vas. Šta ste htjeli da dodate?
Sad otišli smo od toga, ali prosto ono što je meni recimo za kraj negde zanimljivo da se kaže, mi smo ispitivali to koliko je domaćinstvima teško da sastavi kraj s krajem, to je onaj realan život o kome smo pričali i tu su jako zanimljive rezultate, znači mi smo tu dobili 34% kaže da im je veoma teško, 30% da im je teško, znači preko 60% domaćinstava smatra da teško ili veoma teško sastavlja kraj s krajem, dok tek negde 6% kaže prilično lako ili lako. Znači, svim domaćinstvima je teško da sastave kraj sa krajem i to je prosto činjenica i to je osnovna slika našeg stanovništva. Ako još pogledamo da 67,2% domaćinstva ne može da priušti nedelju dana odmora van kuće godišnje, čitavo domaćinstvo, ili da 50% domaćinstva ne može priušti trošak, neplanirani trošak preko 10.000 dinara, to je onda znak kako se živi. A 33% čak ne može da priušti meso u obroku svakog drugog dana.
Šta je rešenje?
Pa evo samo ono što mogu da kažem, znači sa aspekta zaštite potrošača, koliko god u ovim uslovima je teško verovati da zakon za svi potrošači i zakon što može da pomogne, ona ipak može da pomogne u smislu da potrošač bude odgovoran, da zaobiđe onog trgovca koji nije lojalan, gde postoje znači, neke loše cene, gde postoje neki loš kvalitet i da svoj dinar koji je vrlo teško stekao i koji je vrlo mali, da ga potroši tamo gde je to, da kažem, kvalitetni, gde odnos cena, kvalitet bolji. Kažem, koliko god u ovom trenutku potrošači naši ne vide, ne veruju da je to, znači jedan deo odgovornosti je na samom pojedincu i on treba da pokuša da iskoristi zakon koji mu je dat i prava iz tog zakona, bez obzira koliko u ovom trenutku efekti neće biti toliko veliki kao što je to možda na nekim drugim tržištima i tako.
Gospodine Milićević, ukratko, da li ste optimista da će ekonomija krenuti napred, da ovakva sumorna slika zaista ne bi bila, mi smo konstatovali koliko loše živimo.
Vidite, mislim da u ovom trenutku ću da kažem da sam blag optimista, jer moramo da uradimo neke stvari, a upravo ono ako se ono potvrdi što je sad u ovim izborima govoreno, reformama, zaista mi definitivno to moramo da uradimo, jer smo sa ovim postojećom politikom, odnosno i ekonomsko bilo kome, to definitivno nije moguće, znači sve veći će pritisak biti. Blag optimista jesam da će biti teško, hoće. Mi smo zemlja paradoksa, juče čini mi se jahta od 500.000 evra prvi dan.
A mi pričamo ovoliko ljudi koji jedva sastavljaju.
Ako mi dozvolite na kraju jedan šaljivi komentar, zemlja Srbije, zemlja paradoksa, upravo i to govori, a kaže zašto? Zato što imamo najlepše žene, a natalitet nam pada.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Dragovan Milićević, državni sekretar Ministarstva trgovine, profesor ekonomije, Veselinka Škiljević, načelnik odeljenja za statistiku zaposlenosti i zarada i Tijana Čomić, koordinator ankete o prihodima i uslovima života iz Republičkog zavoda za statistiku i Slobodan Eremić, savjetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.